Radio VOA sagantaa afaan oromooti. VOA afaan oromoo wixataa jimataa galgal saatii 2 odaa ka'aa saatii 3 metirmaan 22:35 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu yaayyuu jalqabna. Jarreen galchumaaf waliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun bitawa teessii 17:20 keessa jirra. VOA afaan oromoo naayil saatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtanii ansora halaqeetii jaalannee xooduu sanitti. Nama Itoophiyaatti vaayirasii koroonaa irratti argan wallaanuutti jiranii nam 100 olii namichi Jaappaan waliin yaa'e keessa 74 irratti qoraatanii homaa irratti hin argine. Mana murtii Buraayyuu Aanaa Buraayyuu nama koree jidduu galeessaa ba'u obbo Abdii Raggaasaa dubbisaa beellamaan dabarsa. Ameerikaatti gabayaanii addunyaa Wall Street vaayirasii koroonaa kanaaf jetteetiin guddoo kasaarti waan ardaa qabnu keessaa tokko jalannee ta'uu nutti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Namoonni shan kanneen vaayirasii koroonaan qabaman haalli isaanii hordofamaa akka jiru Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekseera gabaasa guutuu Muktar Jamaal Terge.
Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa ibsa har'a waajjira isaatti kenneen akka beeksetti namoonni vaayirasii koroonaatiin qabaman shan ta'uu isaatiin wal qabatee kanneen namoota kanaan walitti dhiheennaa fi tuttuqqii qaban jedhamaniitiin shakkaman 992 ta'an turtiin isaanii guyyaa 14 hordoffiin fayyaa taasifamaa fi kan jiru yoo ta'u 1284 kan ta'an ammoo turtii guyyaa 14 booda vaayirasicha irraa walaba ta'uun isaanii waan mirkanaa'eef hawaasaan walitti makamanii jiru jedhan. Daayireektarri Ol'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaataa akka jedhanitti nama jalqabaa vaayirasii koroonaa irratti argame jedhameen walqabatee namoonni tuttuqqaa fi qunnamtii qabaataatiin turan 113 keessaa 74 kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasii koroonaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'e jedhan. 34 kanneen hafan taanaan illee bu'aa qorannaa akka eeggataatiin hin jiran himan.
Kanasuu ustum ingidee aaraattu ከአንድ መስሪያ ቤት ጋር በተገናኘ በተለይ ደግሞ ከአንድ ከመጀመሪያው ፖዚቲቭ ከሆነው ግለሰብ ጋር
ነሞት ሸነን ከነን ኬሳ አፍረን ሐለ ወልቀበቱን ዋጅረ ተኮ ኬሰቲ ነሞተ ኮጂ ተኮን ሳቲ ለማኒዳ ኢሰ ተኮ ቆፈቱ ገማ ብራቲ ከንዱፌ ነሞተ ሸነን ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመን ከነን እርግ አደባፈኔ ቦዳ ነሞተ ኢሳኒን ወልቁነምቲ አፊቱ ቱቃ ቀበን ዲበለማፊ torba adda baafanne isaan kanneen saaxilamuu fi saaxilamuu dhabuu isaanii illee dhawaataan ilaalaa jirra jedhan Dr. Eebbaan. Dr. Eebbaan akka himanitti hawaasnis maloota dhibee ofirraa dhoowwuu kanaan dura fayyadamu hojiirra oolchuudhaan vaayirasii koroonaarraa akka of eegu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Uummanni bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa deemsa ittisa vaayirasii keessatti akka of hin daganne akkasumas haala barbaachisaa hin taaneen akka hin saaxilamne itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u hubachiisanii jiru. Uummanni naannichaa harka wal qabanii nagaa wal fuudhuurraa akka of qusatan harka isaanii saamunaan sirriitti dhiqachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Bulchiisa naannoo sana keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame akka hin jirre shakkamtoonni 36 garuu hordoffii godhameen walaba ba'uu isaanii waajjirri eegumsa fayyaa naannichaa ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zawdiyoos gabaasee jira. Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir faca'iinsa vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha qajeelfama haaraa kennaniin ministeeronni haaraa muudaman dabalatee uggura imalaa ka'anii jiru. Pireezidaant Kiir kibxata kaleessaa kaabinee isaanii kakatee aangoo yeroo qabatee taasawaa dhageessaniin biyyattiin ala eessayyuu imaluu akka hin dandeenyee fi diiploomaatonni imalarraa akka deebi'an ajaja haaraa kennan. Aangoonni gameeyyiin biyyoota vaayirasiin koroonaan seene keessaa deebi'an mana ofii keessaa akka hin baane akkasumas walitti qabamni amantii cidhaa ispoortiif kanneen biroo kamiyyuu akka dhaabbatuuf Saalvaa Kiir ajaja kennaniiru. Paartiin badhaadhinnaa bulchiisa naannoo Tigraay bakka adda addaatti akkasumas paarticha damee Tigraay Finfinnee keessatti waajjira akka banu beekseera. Obbo Nabiyyuu Sihuul Mikaa'el ittigaafatama waajira badhaadhinaa damee Tigraay ta'anii akka hojjetaniif ramadamuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa gabaasee jira. Oduu addunyaatti ennaa deebinu weerara vaayirasii koronaa to'achuuf jecha mootummoonni sadarkaa adda addaatti ajaja kennaa yeroo jiran kanatti uummanni mana ofii keessa akka turu yookaan yoo xiqqaate lafa namoonni itti heddummaatan irraa akka fagaatu gochuun jireenya uummata miliyoona hedduu addunyaarra jiru danqee jira. Kooriyaan kibbaa namoota gara biyya isheetti seenan qorachuu irratti jabinaan kan fuulleffatte yoo ta'u faca'iinsi vaayirasii koronaa biyya ishee keessatti hedduu gadi bu'eera. Chaayinaanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhattee jirti. Namni 21 haaraan vaayirasichaan kan qabame ta'uu ibsite. Isaan kana keessaa tokko garuu biyya biraarraa ka biyya seeseene ta'uu beeksifteetti. Kooriyaan kibbaa fi Chaayinaan torbanneen dhiyeenya kanaa keessa fooyya'insa guddaa kan argamsiisan yoo ta'u biyyoonni addunyaa kanneen biroonis keessumaa Awurooppaan namoota vaayirasii koronaan qabaman hedduu qabaachuudhaan Xaaliyaaniin guyyaa tokkotti namni 3,000 caalaan koronaan qabamaa ka jiru yoo ta'u kibxata har'aa kaasee namoota qabaman hedduu qabaachuudhaan Chaayinaa taante Xaaliyaaniin 2ffaa Iraan immoo sadarkaa 3ffaa qabatanii jiru. Hawaasaaleen Ameerikaa keessaa ogura Chaayinaa fi Kooriyaan kibbaa keessatti hojiirra oolan kana hanga tokko hojiirra oolchaa jiru. As Yuunaayitid Isteets magaalaa San Firaansiskoo keessatti uummanni 7,000,000 ta'u yoo akkaan barbaachisaa hin ta'in akka manaa hin baane labsamee jira. Magaalaa nuyi keessa jiru Waashintan DC keessatti immoo manneen sinimaa, jiimii yookaan sochii qaamaa lafti itti godhan akkasumas manneen nyaataaf dhugaatii cufamanii jiran. Uummanni Yuunaayitid Isteets keessaa walitti qabama nama 10 caalaa of keessaa qabu akka dhaabaniif masaraan White House gaafatee jira. Kunis yoo xiqqaate guyyootii fuullee keenyaa 15 akka turu beesseera. Qajeelfama haaraa bulchiinsa Tiraampiin koreen koronaa vaayirasii faccisuuf dhaabbate irraa ibsa kennameen lammiiwwan Ameerikaa mana ofii keessatti barnoota gaggeessuu, imala godhamurraa of qusachuu, manneen nyaataaf dhugaatii adeemuu dhaabuu kanneen jedhan akka hojiirra ooluu qaban Tiraamp hubachiisaniiru. Faca'iinsa vaayirasii koronaa yeroo jiru kanatti tokkoon tokkoon keenya qooda akkaan barbaachisaa ta'e qabna jedhanii Tiraamp dubbatanii jiran. Tiraamp ibsa sa'aatii tokko guutuuf jedhe kennan kanarratti guutummaa Ameerikaa keessatti oggura kaa'uuf yaadi jira oduu jedhu garuu soba jedhan. Vaayirasiin koronaa kun hanga baatii adoolessa yookaan hagayya dhufuutti akka turu tilmaamni jiraa jechuudhaan Tiraamp sana boodas itti fufuu malaa shakkii jedhu akka qaban ibsaniiru. Daldalli gabaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets wiixata kaleessaa kufaatiin isa mudatee jira. Kunis daldalli gabaa addunyaa akka addaan citu godha sodaa jedhu addunyaa irratti uumee jira. Gabaasa Arshaa Arbaasaadii Tujubeetu dhiyeessa.
Gabaan addunyaa Niyuyoork jiru kan Wool Istiriit kaleessatti dabaluudhaan kufee jira. Baankiin qusannaa federaalaa dhala akkaan gadi buusuun yaaddoo investoroota kanneen daddaaqama dinagdee sadarkaa addunyaan jeeqamanii xiqqeessuu hin dandeenye. Industiriiwwan naannoo addunyaa jiran kan Oostiriyaa dabalatee innaa dinagdeen waaltaalee hedduu akkaan daddaaqame kanatti dhiibbaan hanqina maallaqaa hamaan isaan mudatee jira. Daayirektarri boordii tuuriizimii Viyaanaa Norbert Keten akkas jedhu. Yeroo ammaatti kufaatii hamaa keessa jirra. Namoota daawwannaaf galmaan hin qabnu kanneen daawwannaa isaanii hambisantu jiru. Hojiin baatii bitootessaa duruu hafee jira. Kanaaf dhugumatti jireenyi uummata magaalaa keenyaa danqamee jira jedhan. Danqaaleen akkasii immoo daldalaawwan xixiqqoo miidhee jira. Kanneen suuqii manaxirii itti gurguran qaban giyaarooliin namni jedhaman akka jedhanitti guyyoota hedduuf homaan gurgurin jira. Kun ta'uu isaatti hedduun mufanne cufamuu qaba ture. Maatiin mana ofiitti galee vaayirasii kana ittisuu danda'a. Waan martinuu bakka isaatti ni deebi'a jedheen abdadhaa jedhan. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo jechuun Awurooppaa, Ameerikaa kaabaa fi bakka birootti vaayirasiin kun erga faca'uu dhaabbatee iyyuu gabaan dafee bakkatti waan deebi'u fakkaatu. Wiiliyaam Hoogland waaltaa imaammataaf ittaanaa pirezidantiidha. Mallattooleen jiran dinagdeen addunyaa bara 2020 daddaaqama keessa akka seenu mul'isa. Chaayinaa qofaa miti, Jaappaan, Xaaliyaanii, Jarmanii guddinni dinagdee addunyaa dadhabaadha jedhan. Waaltaaleen balalii xayyaaraa Yuunaayitid Isteets faca'ina vaayirasii koronaatti duuluuf deeggarsa $50 billion gaafatanii jiru. Gama biraan sanatiin Ameerikaa sababa virusi kanan kanne midan irragay jittotaf dallalawon America af degisidene gide akkataw falmu ittu fejira kutal
jalane tujube engalate fanna odure fujal qabrat nam Ethiopia ti corona virusi corona irrat targan ka nam shanjenne egi studio senne la cosinama tokode balametil wantimir kana nam ja irrat targani jadane adone viwe sagenta fanno romo jaka sujesta Bu Abdi Ragasa nam khore hujira wachitu Abdi Bilisuma Oromo kes jiru man murti jira man murti ana burayyo kunani nam kan kale man murti tin dufe bellam guyya kudani tokko tin dabars Bu Abdi nami abukato tayi fojjachu jir Dr. Tokkumma Dabati wanga fane jira sahaydam tot wan hidati fi wan bellam kan dira tode fat
Polisin qorannota isaan jira odeeffanno walitti qabaa jiru hin xumurre jechuudhaan guyyoonni dabalataa beellaman akka obbo Abdii irratti gaafatamaniif gaaffii dhiyeessaniin guyyaan 11 heeyyamameeraa kan jiran Dr. Tokkumma Dhaabaa abukaatoon obbo Abdii dhimmoota dhaddacha irratti ka'an ibsaniiru.
Isaa fi namoota biraa sadii galmee tokko irratti isa garee nama sadii jechuudha galmee tokko irratti fidanii waalii ajjechaa fi ajjechaa biraayyuu firaawwata irratti shakkii qabna jedhanii qorannoo fillee qorannoo laafillee yeroo hin dabalataa guyyaa 11 kennanu jedha. Nuus immoo dirreen kun teessoo dhaabbataa qabu namoota beekamoodha. Kanaan duras yakkitee garaa wakkee guudallee baqatanii yookaan miliqanii miti kan qabamanii mana isaanii irraa lafa jiraatanii qabamanii guyyaa abbaa dagangaas poolisiin isaan barbaadetti dhiyaachuu danda'u. Kanaaf mirga bu'ee eegamee bakkee taa'anii yaafalmachuu danda'u jedhamee mirga bu'ee eegamee fi yoomma kun hin ta'u ta'e immoo beellamni gabaabaan akka kennamee poolisiin qorannoo qabeeree gabaasaa mana murtiif akka dhiyeessu hangaarraas maal akka hojjetee fa'aa godhuu jennee.
Akka abukaatoon obbo Abdii jedhanitti yakkii ittiin obbo Abdiin shakkaman ifa miti.
Maaliin akka himata leeyyuu amma yoo ilaalan tokko tokko hin jiru kunis maal akka ta'e nuu hin galle nuu ibsaa jennaan yaalii ajjechaa fi ajjechaa asitti ta'een shakkamee jedha inni immoo obbo Abdiin immoo ani dhuguma dhaaban keessa jiru waa ka'ee dhuguriin irra jiru waa ka'ee haala yeroo biyya kanaa keessatti ta'e nu gaddeebi waan akkasii nama jedhu miti yoo siyaasaa fi hamiira ta'e lakkeefa waan fakkaanneni nan gaafatiina dhuguma ani hangaafinnaa dhiyaatu sun jiru. Poolisiin kan na gaafate bilbileeyyisii bilbila jira naan jedhee bilbila kam akka ta'e natti hin himne maal dhimma waan jiru irratti natti hin himne bilbila naa bilbilame ta'uu shakkisiisa yoo ta'e immoo bilbila sana guyyaa tokkotti qoratanii teekinooloojii Itiyoo Telekoom irraa ilaalanii baasanii firmaata kennuun hin danda'ama. Kun ulfaataa miti ana wajjin wal qabate hankoofanii ilaalamuu danda'u qaba ture jedhe. Isaan immoo lakkii dhimmichi wanta ta'a godina addaa bakka godinoota biraallee waan dadda baratuu fi akka yakkichi kun bakka wanta ta'a waan ta'eef yeroo gabaa keessatti qorannoo xumuruu hin dandeenye. Ammallee gara fuulduraatti yeroo gabaa keessatti xumuruu hin dandeenye. Dabareedhaan qorannoo teknikaa immoo dabaree qabannee jira federaala irratti qoratama. Kanaafi guyyaa 14 dabalatee nuufaa kennamu jedhate.
Erga manni dhaagalanii yeroo lammaffaadhaaf kaleessa mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Abdiin maatiin isaanis ta'an abukaatoon isaanii itti dhiyaatanii dubbisu akka hin dandeenye mana murtiitti ibsachuu dubbataniiru. Dr. Tokkummaan.
Maatiinis meetira 30 irra abukaatoonis meetira 30 irra dhaabannee dubbisaa ture kanas mana murtiitti ibsannee ture aduu akka argachaa hin jirre yeroo namni keessa dubbisu qofaa akka balbalirraa ganamu abukaatoos bira geenyee dubbisu akka nuun ayyamamne maatiinis bira geenyee akka dubbisu nuun ayyamamne jennee ture isaanis nuti kana odeeffannoo hin qabnu jedhanii namni murtii immoo isin mirga kana caalaa hin qabachiisoo qabdanii kana daangessu sirrii miti kanaabooti abukaatoon bira geenyee akka dubbisu aduu dabalaafiitti akka aduu argatu jedha. Maatiin akka dubbisuudha jedhanii akeekachiisa wajjin itti kennanii jechuudha.
Erga kaleessa manni murtii ajaja kana dabarse har'a ganama dubbisuudhaaf kan gara mana hidhaa deeman obbo Gammachuun obboleessi obbo Abdii wanti jijjiirame hin jiru akkuma duraanii meetira 30 irraa nagaa wal gaafannee jedhan.
Ooma cunumbuunne gaafateera kaleessa manni murtii ajaja dabarseera. Abukaatoon isaas maatiinis itti dhiyaatanii akka dubbisamee jedhameera. Tiruusiksitanii jennaan egaa poolisoonni walloo agarsiisan isaan egaa aangoo isaaniis miti nuti ajajni nuti ittisa hooggantoota keenya egaa innaa nuti achidhannu manatti cufaniitu. Sansalatum sanaaniitaniitu kan dabiiqaa guddate deeqaa lama yookiin sadiisaniin caasisa walla dubbisiisanii achumatti deebisu tureeti yeroo masa.
Obbo Abdiin erga hidhamanii torban sadaffaa keessa jiru. Kan jedhan abukaatoon isaanii bitoota 2018 bara 2012 mana murtiitti akka dhiyaataniif beellamni itti gaafatamuu eeraniiru. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo torban lamaan dura mana jireenyaa isaaniitii poolisiidhaan to'atamanii hidhaman keessaa Obbo Abdii irraa kanaaf warreen kaan hiikamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabas Radio Sagale Amerikaatiif Sahay Damto Finfinneerra.
Dhaqanaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan abbootiin amantii Itoophiyaa ummata Itoophiyaatiin waa keessa yaammadha soomaaf sagadaan. Waan qabdanii wal qarqaara koronaan kunin dhukkuba addunyaa sodaachisuu jiruu jedhaniitiin dhaamuutti jiran Muktar Jamaal nu erge.
Gumin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf waajjira isaatitti walgaheetiin kenneen dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaaddeessaa ta'uusaa durseetiin kadhannaa waaqaatiin eegale.
Abeetu qidduus amlaakoo yeefxiratu lijeetaa.
Yaa waaqa eebbifamaa keenna gooftaa uumaa hundaa kan taate waaqa uumaaf uumama hanga har'aatitti kan nu kunuunsitee nu eedeef hedduu si galateeffanna. Yaa waaqa keenna waaqa eebbifamte biyya keenya Itoophiyaa gaarummaa keetii fi eebbifamummaa keetiin nuuf eegi. Yeroo ammaa kana addunyaarra dhibeedhaan rakkoon vaayirasii garaagaraatiin kanneen hiraaramaatiin jiran akka nu fayyiftu akka cinaa isaanii dhaabbattu si kadhanna yaa waaqa.
Agaraachinuun amaan Allah haa dirgallannu. Agaraachinuun salaama Allah haa dirgallannu.
Rabbi biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Nus ummata keenyas gama nagaatitti nu haa deebisu. Nageenyi wal kabajuu wal jaalachuu waliin jiraachuu qaba. Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Rabbi rakkoo nutti deemaatiin jiru kuna hundayyuu gahe jedheetiin nurraa haa dhaabu. Rakkoo hawaannisaa, rakkoo hoongee, rakkoo vaayirasii hammaataan qabateetiin nutti dhufaatiin jiru. Yaa Rabbi achumatti nurraa dhaabi.
Ibsaa fi ejjennoo waliigalaa manni maree dhaabbilee dhaamantoota Itoophiyaa qopheessan barreeffamaan kan dubbisan Liqata Guhaan Qasiis Taagaay Taakkalee haalli jiruuf jireenya uummata keenyaa fi aadaan isaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif baay'ee mijataa ta'uu isaatiin walqabate hawaasni gaaga'ama dhufe kana akkaan sodaateellee osoo hin shororkaahin ofillee dagateetiin rakkoodhaaf osoo of hin saaxilin haala vaayirasii koronaa ofirraa ittisurratti xiyyeeffannaadhaan akka ilaalu waamicha dhiheessanii jiru. Ibsa waliinii mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa baase kanaan qabxiin irratti xiyyeeffatame tokko dhaamsa daldaltootaaf darbe.
Yetawaddadaachuu yenigdi maahabarasaba abaalaati. Yenigdi siraachuun sitaakkanaawunu.
Jaalatamtoota hawaasa daldalaa hundaafiyyuu yeroo hojii daldalaa keessan raawwattanitti gatii meeshaalee fayyaadhaafis oolan ta'ee tajaajila gama biraatiif oolan rakkoo vaayirasii koronaa kanaan walqabatee gatii seeraan alaa dabaltii tokkollee osoo hin taasisin hawaasa keessan akka tajaajiltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jedhan.
Ibsi kun ittaansuudhaan illee keessaahuu sabaa himaalee fi kanneen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti hirmaattan odeeffannoo dhugaa ta'ee fi madda sirrii irraa tamsa'uu isaa hubattan qofa hawaasa biraan gahuudhaan balaa uummatatti dhufe kana uummatarraa akka qolattan jechuudhaan abbootiin amantaa kunniin waamicha dhiheessanii jiru. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bakka bu'uudhaan kan argaman Abuna Haragaawii fi pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris dhaamsa ittaanu uummataaf dabarsanii jiru.
Kagilla nisannaa jemmiro gorabeet akkabaabinin yemmimmalakka siloona.
Qulqullina dhuunfaa keenyaarraa eegnee hanga qulqullina ollaa keenyaatitti irratti xiyyeeffanneetiin taasisuu qabna. Bakka namoonni walitti baay'atanittii fi heddummaatan dhaquurraa of qusachuun barbaachisaadha. Jiruun hawaasummaatii fi waliin jiraachuun waan hegereellee itti dhaqqabnu waan ta'eef hawaasa keenya rakkootti galchuu fi walgaaga'uu dhaamanna bakkeelee namoonni itti baay'atanirraa of qusachuu qabna. Namoonni miiraa fi mallattoon addaa isaan irratti mul'atu yoo kan jiraatu taate gorsa qaamolee fayyaarraa gaafachuun barbaachisaadha jedhan.
Nyaala hizba islaamuu hundee humna hizba kiristiyaanuu hulum wandimaa chennau.
Nuti hundaafiyyuu kan nuti dhaamnu musliimaafillee obboleewwan keenya kiristaanaatiifillee maraafuu dhaamsi nuti qabnu lakkisaa duubatti haa deebinu. Balleessaalee keenyaaf haa gaabbinu waaqayyoon dhiifama haa gaafannu wal haa jaalannu gaabbii deebineetiniin rakkoo keenna of duubatti haa laallu. Xiqqaan guddaa haa kabaju guddaan xiqqaadhaaf tola haa oolu ollaan ollaa haa jaalatu yoo akkana ta'e malee rakkoo hammaataa nutti dhufe kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan.
Rakkoon balaafamaan weerarri hammaataan addunyaa guutuu ammas uummata keenya gaaga'aatiin jira jedhanii abbootiin amantaa waaman kuni gama hundaan qolatamuu akka qabuuf hunduu wal gargaaruu akka qabu dubbatan keessattiyyuu mootummoonni sadarkaa idila addunyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa tajaajiloota dhiheessii meeshaalee fayyaadhaaf ooluu danda'an garaagaraa dhiheessuu irratti tumsa gama isaanii taasisuudhaan dirqama namoomaatii fi hawaasummaa akka bahatan illee waamicha dhiheessan adeemsa to'annaa dhibee kanaatiin walqabatee illee pirezidaantiin من عمنتا كاثوليكي إتوبيا كاردينال برهان يسوس سرافيلي في برزدنتين والدا منين عمنتا وانجيل إتوبيا ፓስተር ጻድቁ አብዶ ያደታኑ ለህሰን ይጅሩ
መንግስቱን ትልቅ ሐላፊነት አለበት አግራችን ኢትዮጵያ በአቅሟ ይሄንን ታላቅ በሽታ ለመቋቋም በአቅሟ መቻል አለበት
ዲቤ ከነቷቹ ዳ ሞቱማለን ትጋፈተሙ ማቀበ ቢይከነ ዲቤ ጉዳ ወይረሪሲ ሙደቴከነ አከሚኑ ደንዴቴው ፍራ ቆለቹ ቀብቲ የሮባዬ አርከ ሳሙና ዳንዲ ቀዳ ጀደሜት ንንጎርፈመ ሐዋስን ከነ ጉዳም ባይ እንይስ ሀገሩ ሳሙና ሐፎቲ ቢሻን ሀርከ እቲን ጥቀቱዩ አርገቹ ዳፍ ባይ እረከተ ፈሊ ኢሳማል አከተው ሞቱማን ትያዱ ቀበ ሐለው ምንከን ሳሙናስ ተ ቢሻን ቆሪቾተ እቲ ሰፈያ ኢሳ እቲን እገቱ ፊ ከነን ቢሮ እቲ አርገቱ ረቲ ወልቱም ሲኔትን እንደገሩ ገርጋሩት ንበርባችሳ ዋቀዩ በየከናፍ ነጋሃ ጎዱ አሚን ጀደል
ባንድ ወኩል እንደ ቁጣ ብናይ እንኳን እኛም እናርገውን ጥልቃቂ አርገን
ገመቱኮን አከደለሱ ዋቃትት ኢላሉሌ ኑቲ ገመከናን ዋኑራ ኤገሙ ኦፍ ኤገቹ ለቀብና ቁነምቲ ለቃማ ሰሙፊ ከነን ቢሮቲን ወልቀበቴትን ኢራ ኦፍ ቆቆቡፊ ኦፍ ኢትሱን በርባቺ ሳዳ ሐለ ከደና አመንታ ከናቲን ከደናን ተኮ ኢሰካን ከንሂን ፋልሊስኒ ዋንቴ ሁንዲ ከነዩ ዋቀስ ከደቻ ኦፍ ኤገቻ ዋኑራ ኤገሙ ሁንዳዩ ታሲሶ አከቀብኑ ዋሚቸት የዴስ ጀደን ኡመረትሌ ሁንዲ ከነዩ አካታ አመንታ ከናቲን ዋቀጥፉ ለዴብኔ ጋቢ ከነገሉዳን ሶማፊ ሰላታን ጀባነትኒን ዋቀዮራ አራረማሃ ከደኑ ከንጀዱ ኢፍሲ አቦቲ አመንታ ከና ወረራፊ በላሃማ አዱኛፊ በየከነትሌ ዱፈከነ አከዋቀዩኑ ራሃም ቢሱ ረቢቲ ቦሁ ቀብነ ጀደን ይጁ ገባተ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
አሁን ዲዮ የሰከንታ ፋኖር ሞጀል ቀቡ ጅርተኔ ኮፒቴ ነግጀል ቀምነ ደቂቃ ሸንተም ለማ ያኔ ዋንታነ ደቻ አኩም ኸለለ ሰንጀነ ኮሪ ወልደማ ጫፍቱ ለማ ጉያ ለንገዳ ዩኒቨርሲቲ አምቦት ያማኔ እንታነ ናኮር ማለካን ወሪ
ፕሬዝዳንቲን ወልዳውል ገርጋርሳ መጫፍቱ ለማ ኦቦ ድሪቢ ደሙሴ ወልተጂመሪ እንጂፈነ ወልዳ መጫፍቱ ለማ ያደቹ ዳፍ ሰንበተ ድራደር በጂቶኒስ ፒቶቴ ሰሽን በረኩመ ለማፍ ለማ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ሞራጉድ ጀታዲም ሶሙፍትሬ የሮሳቲ ወም ቡራስ ሚያፈን አከይ ነዲም ሶምኔ ኦርከሙ ኢቲማሙ ደከንሳንዱ በተን ኦቦ ድሪቢን ሐነሳ ከስቲ ያደቱ
እንጂፈነ ወልዳ መጫፍቱ ለማ ያደን ያደጀኩኒ ኡስቲኒ አምቦኬሳ ያደከነዲ ሰኒ ወልዳመቻ ቱላማት ደብዳቤስ ባሪ ሰኒ ካማሊ ቱሃሚኑ ማሪያተኒ ይሮ ለማሰጂ ወለቲለ ዲኒ ወልማፋና ኡስቲኒ አምቦ ወልዳመቻ ቱላማት ግድጎል አዳ ኦሮሞ ወልዳሴ ነቀቤሰ ከነ ሃያደኑ ዋንታ ደሆጀት ያያደኑ አቹማንሊ ቀቤኛ ናጀጀቤስኑ ያደጀቱ ወልቀበቲ ነሞተባይት ዋማሜ ኮፒንኩን ከነማ ኮፋይ ቱሪ ኑቲከራን ወነጋ ኢራቲኮ ደፉደኒ ወልዳመቻ ቱላማ ሆጀት ይምኔ ይተሰረገ እንደዚህምኔ አካዳሚ ይገር ሆንድራቲ ለምን በየኩም ሳንስ ቀበኛንስ ነው ብለጣ አባተጎና ይምኔ ኦፖብሌት ወራነኔ ያክራች ቢኝቲ ረበሪ ታወርያ ዋማን ከሳ ብልብለኒ ለሃል ጋሪ ሚቲ ለበላን ወራና መርፈሚራቲ አቹ ማጥራ ነው እንግዲህኒ ሆቴል መስነኬ ሰቱሬ ተተክሬ ሞ ለምን ብራክሲ ሆቴል ገለ ብራክቲ ክሪሶቹ አ ሱተ ሱተ ዲማክቲ ነው እንግዲህኒ አቹ ሞራምኔ አቺክስቲ ይግኔ ያቺክስቲ ሆኔ ወማን ደንዳምኔ ላቀነኛ አጣቲ ገላ ነው እንግዲህኒ ከነማኒ
ማሊፍዋን ፍስ ንትፈቃት
ያም አክቲዋል ገውሃዩ ዳ አፖቲ ገዳቲ አርቲስቶታ ዋን አማዋን ሆጀታ ሙንጅሩ ለማፈቀንጨሪ ለማሙጠሉ ገቡዳ ወቱማርጥልየ ዋን ዲባጎ ነው ሙንጅሩ ወገሩ ወልገውም ጆሮሞ ተኩባሩ ኦሮሞ ወራ ያብኝ ኦሮሞ ወራጅኩቱ ያደከሲ ዋንፊዱ ንትፈቃ ከመደ ዋንት ገነዶ ወሲሱ ሙንጅሩ
ወልዳመጫፍቱ ለማ ዋነከሲ ሙደቴቤካ
ወርከሙት ዋና ሪበምኔ ረዩመሌ ለፈራርት ከምኒ ወደሰገለ ሰገልተሚጃ ይሮ ድመፍንፍኔ ረት ይሪራዋምኔ ድርያ ደባባይሰና ቀበኒ ምቺረኛናኔ አከነመዱ ወቁቴ ኩንኩዛተርና ካኒ ያማዩሚያን ኩባና ማኪና ጎጎጋር ትነረታ አኒ ናማትባቲ ድገመጫላ ኩመዳ ይጋመሰና ኬሱማ ሳ አሲትሞ ኮኖኑ ረገይ ኢዳፊኝ ወጋሰጂ ሲአሜ ፍጣቴ ባኔ ሙጉቲ ወጋሰጂ ቦዴሞ ኤየምሲፍኔ በሩምሳ አዳ ኦሞ ኦሮሞ አማንቲ ኦሮሞ ገዳ ኦሮሞ ረትሮ ከነኑ ፖሊሲን ይሮሰጂ ይሮ ዱፌ ገዳን ዋቅፈና ዘይናን ኦሮሞ አከትበርቲ ቱበነቲ ሸጋሚ ኢዳቢረኒ ይሮለማ ነጥቴ በኔዶ ተሰኒ ኤየማ ፖሊሲና ከነሚቲ ማበራማ ደረጃና ከነየንዲቴ
በረሜ ቀባቱ
kuni kuma la mafi sadi wa mika su san raga da dai motuma sadi doko biya bucajin sana ke satti ganin nati bu ta fu su lamata biya bucajin sana dini ala rubya karu kun ne gutu da sadafan biya bucajin sana ada na fi kabenya sa gudu su walza macha to sadakan ke sai su ma hoje da masa oromo ada fi kabenya sa gudu su walgarda sai mana barum sa jarati mana yala jarati karatul fati bishani sa sukati akan nimso mu gutu da ada sa fi gada ta mu bare enyu ma sa take de du kane mo tum mo amma yo na so biya busha kuran mata ku su kana kana ma waldan macha su lamana no je de tirakatu kan mo tum ma no je tu malu da kan mo tum ma bagan wargar tan galato ma kana je sa no je ta je tu malu da malifi wan mo tum ma dan kun jiru aman ta dan macha nin ba no go sa dan nin ba no na no dan macha nin ba no na ma ni so ma barbadu na ma dan make of dindaye ku jare ko je tu barbadu ijarra
ogisi giddu gele galma da romo obo daniel asfaw walta jikana retir ma chudaf ergam bogen yin boda enyu fi mali fakka dorka me sun bekin sagandichi akka dorka me kan dagenye jidan director sab kunanti university ambo dr mangistu tullu imma kanarat akas jadani jiru
ka neti gore konguja da pate jelkate sichi adda ta fature training workshop isani waldam machaftu lama takuma umetoro mo jaru rat shore gutta ta bate sawante fi hoji wan waldam kun hoji liyada cha takuma umeto oromo gara fundrat fukana ijarum barbaachisa kan jedu kana karofanne kan wajjin kan walqabatu qoranno qonno rutundaye nanno afri sidanne kichi boda erke qoranno wankun addaba ani boda worroni efenis ittikopani kesumo takenya waamnisa ya tawmele garo guya gafa jimata yokan gafa afurdu wa torba garo magalkalaza wode fanno nani kabun qammi motumma sindeku e container kenne imakana yatti kana wantay fi hina din sisina kan jiran body fanno nake ya body fanno kun directly anati swantay man injuru ani namu mana maran dake ya tabbatu jidane acci boda nitiskaya sochi kenya galgal masani kai na fature ya taw mare garu ke sumon kenya dosta wa mwante fi karafa gorra university ku sadira artiston barisiton uploading kadenya namon din fadle erka ke sumon kenya asgani ore garu ya saganta kan adenci su shin dandanya guya ga ka kana te oto je damu ba te de gara fun ratti akatau da amma abdin kan jiru saganta kun tokuma o mata ke ni fido baye garbaci sa wante ni adenci na jenne abdi gudda kan na jeccu
na wonto to ko so le dur san nurti mani injoru kan je dan isturu tari dur san be su mal fin danda me la
ka ani akakore ti ga fa ko ma san ga fa jinata ware boda ko din fannin kun burra ko kan bute na le motum man hin de kan jiru in tageye dora ke summota oromiya rande wamiba dostine demo notes dostine again wantaye fi erga ke summon karaka batani karaga boda ode fanno kun kambe galgala ramo wanti kun like discussion idanne meetu murama de na pika wantore
dr mangistun saganta kan ratti wamani kan kararatti de beni stay namot saganta kan ratta argamu daf ufani saganta kun akka akame itema mi hunduma ifa magafanna jadani jiru why will taji mari walda ulgargar safi misoma machaf tulama ambo university tadims famufture osone dims famin haferrat wambe kana kanatimani redebin gara bilbilsochi kantibabuchi samagala ambo obbo salu dirbsat bilbilus bilbilasanina finkafne akasuma bakkabwan tigaftama wajrana genya bulchin samagala ambo obbo kumela imakane retti adanaf kenudaf ware boda bilbil erganan jadani boda redebe bilbilus bilbilasanina finkafne hoganan biro dimoto communication wotumbanan no romia obbo getachu balcha imadur kamu walta jima chaftu lamalal se ode ifanno in kabu jadan radio sagale amerikaf na formalka amburra
Padu view sagan tafan rumo jaga sujirtan arak kesan dikada nam kufa ufna matifatura yon nikan doka batuna fil ufa metri tokra ohana galama walan kada jana loge yuti fayya wan virus corona kana aftar datunum naga nubulan sora la khekop ti boriti wadacha tanatan se sagan tafana maratita